Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας, όπως κάθε Σάββατο, αυτή την ώρα, από τις 7 και μέχρι τις 8. Ο Δημήτρης Τρίκας είναι στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή και το ρόλο του οικοδεσπότη. Η Κατερίνα Λιοντή είναι σήμερα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου και ο σημερινός μου καλεσμένος είναι ήδη εδώ στο στούντιο, κάθεται απέναντί μου για να μιλήσουμε για το τελευταίο του μυθιστόρημα. Ποιος είναι και ποιο είναι το μυθιστόρημα θα σας το πω αμέσως μετά, αφού πρώτα σας διαβάσω ένα απόσπασμα που θεωρώ από τα χαρακτηριστικά του βιβλίου αυτού. Όταν ρώτησα τη Δώρα πώς και ο πατέρας της εντάχθηκε ευθύς εξ αρχής στον Έδες, μου απάντησε ότι στο Ζέρβα τον έμπλεξαν. Αυτά ήταν τα λόγια της. Αυτοί που βάφτισαν τον Κωστάκη, ένας Μίμης Παπαδόπουλος και κάποιος Αλέκος Χατζόλας, ο οποίος είχε μια αδελφή, τη Βάσο. Η Βάσο πήρε όπλο και βγήκε αντάρτισα με τον Έδες στο βουνό, είπε η Δώρα, προσθέτοντας ότι ο Νίκος τη θαύμαζε γι' αυτό. «Κοίτα», έλεγε στη Δώρα, «κοίτα τι κουράγιο έχει αυτό το κορίτσι». Μα η Δώρα ούτε να ακούσει για αντάρτικα και βουνά. Και ο πατέρας της έβαζε τα γέλια, χαρακτηριστικό ανθρώπου που του αρέσει να γελάει. Πάντως και ο ίδιος ο Νίκος δεν θα πάρει όπλο. Δεν θα βγει ποτέ στο βουνό. Θα παραμείνει απλό μέλος. Ενίοτε θα λειτουργήσει και ως σύνδεσμος μέσα στο Αγρίνιο. Τον πόλεμο τον είχε φάει με το κουτάλι στη Μικρασία, μου είπε η Δώρα. Και τώρα είχε μικρά παιδιά. Από αυτό το σημείο και έπειτα ήταν θέμα χρόνου το σφαγείο να τεθεί σε λειτουργία. Ένα γνήσια ελληνικό σφαγείο το οποίο ξεκίνησε σιγά σιγά. Δεν είναι ασυνήθιστο αυτό. Δεν διασχίζεις τόσο εύκολα ή απλά το πέρασμα από τη λογική στο παράλογο. Στο Αγρίνιο εκείνης της σκοτεινής εποχής όλα αποτελούνται από βαριά πηχτή ύλη. Τα σώματα, τα πρόσωπα, οι σφαίρες, οι στολές, τα γένια, τα μαχαίρια. Κυρίως το μίσος όμως, που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά το μίσος αποτελείται από βαρύ μασί φιλικό. Ο Έλληνας είναι τόσο σφίχτα αγκαλιασμένος με το συμπατριώτη του. Η κοινότητα έχει τόση άπειρη πυκνότητα που δεν γίνεται. Το αποτέλεσμα είναι ο Έλληνας να μισεί τον άλλον Έλληνα, να μην τον αντέχει. Δεν μπορεί να τον υποφέρει, ειδικά όταν τα πράγματα πάνε στραβά. Όταν δεν υπάρχουν χρήματα, όταν πεινάει ο κόσμος, κατά το κοινό λεγόμενο, οπότε η πυκνότητα μετατρέπεται τώρα σε κάτι σαν επιδημία. Ηλίας Μακλίνης, Είμαι όσα έχω ξεχάσει, μια αληθινή ιστορία, επεξηγηματικός υπότιτλος, αν θέλετε, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ηλία Μακλίνη, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω, καλησπέρα.
Τι κάνετε? Ευχαριστώ
για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ και οφείλω να ομολογήσω απαρχής. Δεν συνήθως να το κάνω, να κάνω κρίσεις προκαταβολικά, αλλά στο τέλος της συζήτησης, αλλά θα το πω από την αρχή, ένα βιβλίο που βρήκα συναρπαστικό από πολλές απόψεις. Αυτό που προέχει πάντα όταν μιλάμε για μυθιστόρημα και για λογοτεχνία είναι βεβαίως η λογοτεχνικότητα του κειμένου. Το να είναι λογοτεχνία, ένα το κρατούμενο. Και το άλλο βέβαια, το τι περιλαμβάνει, τι περιέχει, ποιο είναι το σώμα αυτού του κειμένου. Και αυτό το σώμα, στη διαχείριση που του κάνετε, το βρήκα επίσης συναρπαστικό. Λοιπόν, νομίζω είναι χαρακτηριστικό αυτό το παράδειγμα. Μας βάζει κατευθείαν στο κλίμα, μας προσδιορίζει εποχές, ιστορικά πλαίσια και κυρίως τη δική σας τοποθέτηση πάνω σε αυτά τα πράγματα. Πάνω σε αυτήν την σκοτεινή περίοδο, δηλαδή της κατοχής και της ποικιλόμορφης αντίστασης στον κατακτητή ή των διαφόρων συνεργασιών με τον κατακτητή. Μιλάμε για μια μαύρη περίοδο που τη φέρνει και την κουβαλάει ακόμα η ελληνική περίπτωση μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθε με βάρος. Νομίζω ακόμα ζωντανό και επαχθές.
Νομίζω ναι.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από το μια αληθινή ιστορία. Πόσο αληθινή είναι αυτή η ιστορία την οποία διαβάζει κανείς αυτές τις Δεν μέτρησα πόσες σελίδες. Δεν χρειάστηκε.
Όλα τα πρόσωπα και όλα τα γεγονότα που αναφέρονται και περιγράφονται είναι αληθινά. Είναι όπως συνέβησαν ή στο βαθμό που μεταφέρθηκαν, καταγράφηκαν ή μεταφέρθηκαν ως μαρτυρίες, είτε σε μένα μέσα από συνεντεύξεις που έκανα, είτε ως καταγραφές σε ιστορικά βιβλία, σε χρονικά κλπ. Είναι αληθινά όλα αυτά. Και τα πρόσωπα είναι αληθινά και όλα τα ονόματα είναι όπως ήταν, με εξαίρεση ένα-δύο που δεν έχει να κάνει όμως με το ιστορικό κομμάτι, έχει να κάνει με πιο προσωπικές υποθέσεις και πιο λεπτές, με ερωτοδουλειές που είχε νέος ο πατέρας μου εκείνη την εποχή. Αλλά είναι μια ιστορία που είναι οικογενειακή, ένα τραύμα οικογενειακό, αποσιωπημένο, που έρχεται τώρα μέσα από αυτή την αφήγηση να υποθεί. Οπότε από αυτή την πλευρά είναι μια πραγματικά, δεν είναι μυθιστόρημα από αυτή την πλευρά.
Ναι. Παρόλα αυτά, όταν μιλάμε για αληθινή ιστορία, πάντα υπάρχει ένα ερωτηματικό.
Πάντα,
γιατί υπάρχει πάντα ο διαμεσολαβητής.
Υπάρχει η μνήμη καταρχάς.
Ο ερμηνευτής. Ναι. Ο μνήμων.
Η μνήμη είναι επιλεκτική.
Έτσι, η μνήμη είναι επιλεκτική. Το λέτε πολλές φορές.
Όχι μόνο συνειδητά, αλλά κυρίως ασυνείδητα. Mm. Και από εκεί προκύπτει και ο τίτλος «Είμαι όσα έχω ξεχάσει». Διότι όποιος διαβάσει αυτό το βιβλίο μπορεί να πει ότι ο τίτλος, αν θέλαμε να κυριολεκτήσουμε, θα έπρεπε να είναι «Είμαι όλα όσα θυμάμαι». Mm-hmm. Αλλά επειδή πιστεύω πια ότι αυτά που θυμόμαστε από τη ζωή μας είναι απλώς νησίδες μέσα σε μια απέραντη της θάλασσα λήθης, νομίζω ότι περισσότερο μας χαρακτηρίζει αυτό, όλα όσα έχουμε ξεχάσει, παρά αυτά που θυμόμαστε. Με ποια έννοια όμως, ότι αυτά που έχουμε ξεχάσει δεν είναι κάτι που δεν υπήρξε ή δεν συνέβη, ή είναι κάτι που αγνοούμε, είναι κάτι μέσα μας, κάτι που είτε το έχουμε ζήσει είτε το έχουμε ακούσει, με κάποιο τρόπο το έχουμε βιώσει. Μπορεί να έχει καταχωνιαστεί, αλλά είναι μέσα μας. Οπότε δεν είναι κάτι που είναι ανύπαρκτο. Έχει το δικό του βάρος.
Βέβαια. Έχει το δικό του βάρος και το οποίο βάρος έρχονται κάποιες στιγμές στα 24 ώρα που
αναδύονται,
έχουμε στη διάθεσή μας, που μας χτυπάνε την πόρτα και μας ταρακουνάνε.
Ακριβώς.
Και είναι πολλές οι στιγμές από το χέρι που μπορεί να έπαιρνε τον πατέρα σας κατά τη δική του ερμηνεία
το
του γιατί δεν κοιμάται εύκολα. Mm. Μέχρι το οτιδήποτε άλλο. Όλα αυτά είναι πράγματα που έχουμε αποθηκεύσει κάπου και τα έχουμε ξεχάσει, νομίζοντας ότι μας έχουν ξεχάσει και αυτά.
Πράγματι.
Αλλά φεύ. Σημαίνει το αντίθετο. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι το ότι τοποθετήστε μέσα σε αυτή την ιστορία εσείς. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θέλετε να μείνετε σε μία παράθεση γεγονότων που να κάνετε το εύκολο κόλπο, τρίκ, ότι κάνω ιστορία και κάνω μια αντικειμενική ιστορία, διότι να τα στοιχεία, να η βιβλιογραφία, έτσι γίναν τα πράγματα. Παίρνετε μέσα σαν υποκείμενο στην ιστορία αυτή, την κρίνετε, την ερμηνεύετε, εκφράζετε την άποψή σας και αποφεύγετε αυτή την φενάκι της αντικειμενικότητας που παραπλανεί τον αναγνώστη στην πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι.
Από τη στιγμή που είναι και πολύ προσωπικές ιστορίες αυτές, ο φόνος του παππού, ένας φόνος που έγινε το 1944, ο πατέρας του πατέρα μου που δολοφονείται στη μέση του δρόμου στο Αγρίνιο, ο κουνιάδος του που εκτελείται αφού καταδίδεται από τους ταγματασφαλίτες και εκτελείται από τους Γερμανούς, τα αδέλφια αυτού του κουνιάδου του Γιώργου που καταλήγουν στη Μακρόνησο, όλα αυτά τα φαντάσματα και τα τραύματα που ταξιδεύουν μέσα στον χρόνο και που με τον ένα τον άλλο τρόπο έφτασαν και στη δική μου εποχή, κυρίως μέσα από την σιωπή και την αποσιώπηση. Ο πατέρας μου δεν μιλούσε για όλα αυτά. Απέφευγε να μιλάει. Ήξερα μόνο ότι είχαν σκοτώσει τον πατέρα του, τον παππού μου. Ο παππούς, όπως ξέρουμε πολύ καλά από τις ελληνικές οικογένειες, είναι ένα πάρα πολύ κοντινό πρόσωπο.
Βέβαια.
Μεγάλωνα με τον άλλο παππού εξάλλου. Ήξερα τι σημαίνει παππούς. Οπότε, από την άλλη μεριά, πού είναι αυτός ο παππούς, γιατί δεν υπάρχει ούτε μία φωτογραφία του. Ήταν κάτι το οποίο δεν το πολύ άντεχε, γιατί το ζήσε στα 15 του και βάλθηκα να το ψάξω, βάλθηκα να το ξεψαχνίσω. Δεν με ενδιαφέρει μια αντικειμενικότητα στρογγυλεμένη αυτό που με ενδιέφερε να δείξω, να φανεί, γιατί τελικά αυτό το οικογενειακό τραύμα περνούσε μέσα από τα εμφυλιακά, μέσα από το αγρίνιο, την ετωλοκαρνανία του 43-44. Αλλά όλη η Ελλάδα τότε ήταν ένα σφαγείο. Mm-hmm. Αυτό κυρίως περνάει ως θέση. Ο παππούς μου ήταν στον ΕΔΕΣ ενταγμένος μέσα στο αγρίνιο. Ο κουνιάδος του ήταν στο ΕΑΜ. Είχαν μια πάρα πολύ αγαπητική σχέση και ήταν και συνεργάτες, ήταν συνέτεροι στις δουλειές που έκαναν. Ο ένας προσπάθησε να σώσει τον άλλον, μάλλον ο παππούς μου, γιατί συνελήφθη πρώτος ο Γιώργος. Και ο παππούς μου χρειάστηκε να έρθει στην Αθήνα ο Νίκος ο Μαγκλίνης το Δεκέμβριο του 1943 για να τον σώσει. Και τον Ιανουάριο του 1944 επιστρέφοντας στο Αγρίνιο για να προσπαθήσει να βρει, γιατί του ζητάγανε οι Γερμανοί και οι συνεργάτες των Γερμανών
χρήματα.
Mm. Πολλά. Τον σκοτώνει όπλα στη μέση του δρόμου. Μένει ο Γιώργος χωρίς τη βοήθεια που χρειαζόταν και εκτελείται τον Απρίλιο από τους Γερμανούς. Όλα αυτά ήταν μέσα σε μια οικογένεια και γίνανε μέσα σε 2-3 μήνες.
Ναι.
Είναι πόσο μακρόκοσμος, αυτή είναι μια άλλη θέση που παίρνω, πόσο η ιστορία με γιώτα κεφαλαίο μπορεί να διαλύσει μια οικογένεια. Ναι. Μπορεί να την φέρει, να φέρει τα πάνω κάτω μέσα σε μια νύχτα. Δεν με ενδιαφέρει όμως να γράψω μια ακόμα μαρτυρία για τον εμφύλιο και δεν νομίζω ότι αυτή η ιστορία, η οικογενειακή ιστορία, είναι μια από τις πιο, από τις χειρότερες που έχουν ακουστεί στην Ελλάδα. Νομίζω υπάρχουν πολύ πιο φρικτές ιστορίες. Mm-hmm, mm-hmm. Και σχεδόν κάθε οικογένεια στην Ελλάδα έχει μια ιστορία είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά,
έτσι,
είτε και από τις δύο. Εδώ κατά κάποιο τρόπο είναι κάπως από τις δύο.
Mm-hmm.
Ο παππούς ήταν παλιός βενιζελικός, αντιμοναρχικός, αλλά και αντικομουνιστής, όπως ήταν πολύ βενιζελική εκείνη την εποχή. Αυτό το πλήρωσε στο Αγρίνιο εκείνης της περίοδου, όπου η δολοφονία του είναι μία από τις πάρα πολλές. Είτε από τη μία πλευρά, είτε από την άλλη, οι φόνοι, οι πυροβολισμοί και οι εκτελέσεις ήταν στην ημερήσια διάταξη. Ήταν μια κοινοτοπία ο φόνος του. Αλλά ήταν ο δικός μου φόνος, υπό μία έννοια. Ήταν ο φόνος της οικογένειάς μας, ο φόνος που έφτασε ως εμένα μέσα από τη σιωπή και την αδυναμία σύνδεσης του πατέρα μου με τα παιδιά του. Μία θεώρηση ή και εικασία, αν θέλετε, είναι ότι εφόσον δεν μπόρεσε ο ίδιος να ολοκληρώσει τη σχέση του με τον πατέρα του, αφού τον είδε 15 χρονών να τον φέρουν πάνω σε μια πόρτα νεκρό, αιμόφυρτο, δεν ήξερε πώς να κάνει το ίδιο πράγμα και με τους δύο γιους του στη συνέχεια όταν έγινε ο ίδιος πατέρας. Από εκεί ξεκινάει.
Πώς να κάνει μια σχέση.
Μια σχέση, πώς να συνδέεται. Νομίζω είχε ένα γενικότερο πρόβλημα με αυτό. Δεν είναι πολύ ειδικό πρόβλημα αυτό. Δεν χρειάζεται να έχεις ζήσει έναν εμφύλιο, να έχεις δει τον πατέρα σου να τον σκοτώνουν μπροστά σου σχεδόν. Αλλά δηλαδή είναι ένα ζήτημα το πώς συνδεόμαστε με τους ανθρώπους,
ναι,
και μάλιστα με τους κοντινούς μας, είναι ένα ζήτημα διαχρονικό και δεν αφορά
ούτε. Είτε σε καιρό πολέμου, είτε σε καιρό ειρήνης. Είναι μια εμπόλεμη κατάσταση η σχέση των ανθρώπων. Άλλωστε, μεταφορικά βέβαια.
Ακριβώς.
Εμπόλεμη, οπότε. Ναι.
Γι' αυτό και στο βιβλίο με ενδιέφερε κυρίως το υπαρξιακό κομμάτι αυτής της υπόθεσης και όχι το ιστορικό, και σίγουρα όχι να αποδώσω ευθύνες ή να δικαιώσω κανέναν. Παρατίθενται τα γεγονότα. Παρατίθενται τα γεγονότα και από τη μεριά των εγκλημάτων που διέπραξε η όπλα εκείνη την περίοδο, αλλά βεβαίως και δεν μπορούσε να μην υποθεί, γιατί συνδέθηκε η πορεία της οικογένειάς μου με τον ένα άλλο τρόπο όταν στο Αγρίνιο μπήκαν τα τάγματα ασφαλείας και είχα πάρα πολλές σε αυτό το κομμάτι, περισσότερο για αυτό το θέμα είχα φυγήσει από τον πατέρα μου, mm-hmm, για την βιαιότητα και τις φρικαλαιότητες που διέπραξαν τα τάγματα ασφαλείας, παρά για τη δική του υπόθεση. Και βέβαια ένα κομβικό γεγονός που θα πω έτσι λίγο επιγραμματικά, δεν θέλω να προδώσω περισσότερα, είναι το,
ναι,
πώς βρέθηκε ο ίδιος παρόν μπροστά στο βασανισμό ενός επονίτη, πράγμα που το έφερνε, τον στίχιωσε και δεν τον άφησε να κοιμηθεί για πολλές νύχτες.
Ναι.
Δεν ξέρω πώς μπορεί να το κάνεις αυτό, να το γράψεις αντικειμενικά. Και το λόγο της αντικειμενικά δεν εννοώ ιδεολογικά αντικειμενικά, γιατί δεν, όπως είπα και πριν, δεν με ενδιέφερε να διονύσω κάποιο είδους θυμό. Αφού δεν ήταν ο ίδιος ο πατέρας μου θυμωμένος με μία έννοια, αφού μου μίλησε και για τη βιαιότητα της δεξιάς παράταξης, δεν θα μπορούσα να είμαι εγώ θυμωμένος. Δηλαδή θα ήταν τελείως περιττό και κάτι τελείως ξένο.
Αυτή είναι μια εξήγηση που ακούγεται ψύχρεμη τώρα και ψύχρεμα μπορεί να το ακούσει κανείς, αλλά είμαι βέβαιος ότι έχει πολλή δουλειά μέσα, εσωτερική, έχει πολύ κόπο ψυχικό και συναισθηματικό και απαιτεί μια υπέρβαση. Εγώ στο σπίτι μου έχω αίμα. Έχω αίμα από εκείνη την πλευρά. Αυτό κατευθείαν με οδηγεί κάπου. Το να καταφέρω να ξεπεράσω αυτό το κάπου και να πάω κάπου αλλού και να δω, να έχω ανοιχτά μάτια και ανοιχτή καρδιά κυρίως και να πω ότι εγώ έχω αίμα από εδώ, έχω αίμα και από εκεί, ο διπλανός έχει αίμα από αλλού, ο άλλος έχει αίμα από... Θέλει μεγάλη, πολύ, πολύ σκληρή δουλειά εσωτερική για να πετύχεις.
Μα με ζόρισε αυτό το
αυτό
βιβλίο.
Το πράγμα. Είμαι βέβαιος
20 χρόνια,
πρέπει να
20 χρόνια ήθελα να το γράψω. Όχι αυτό το, έτσι όπως το κρατάμε στα χέρια μας, αυτή την ιστορία, να πω αυτή την ιστορία. Πέρα από το τι ήθελε ψάξιμο και ήθελε και έρευνα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό να πάρω μια απόσταση, να πάρω μια απόσταση σε προσωπικό, συναισθηματικό επίπεδο, να πάρω μια απόσταση και σε ιδεολογικό ή πολιτικό, αν θέλετε, με την ευρύτερη έννοια. Και γι' αυτό μου πήρε, δηλαδή υπάρχουν σελίδες μέσα εδώ που είχαν πρωτογραφτεί το 1999 με 2000.
Τότε τόσο πάλι.
Ναι, τότε ήμουν 29-30, τώρα είμαι 49. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έκλεβα στην πορεία με άλλα βιβλία, έκανα τις αβολιές, αλλά αυτή την ιστορία ήθελα, ήθελα πολύ να τη βγάλω και να την πω. Και έπρεπε να πεθάνουν και οι δικοί μου, να περάσουν. Δηλαδή, ο πατέρας μου πέθανε το 2004 και έχουμε 2019, οπότε καταλαβαίνετε και πάλι, ότι δεν μπορούσαν νωρίτερα.
Δείχνει την οδύνη όλης αυτής της διαδικασίας, την εσωτερική οδύνη που φαίνεται, γίνεται αντιληπτή δηλαδή, από το έναν αναγνώστη προσεκτικό. Βλέπει κανείς το πόσα στρώματα έχει αυτό που λέμε αλήθεια τελικά. Γιατί η αλήθεια δηλαδή, αυτό το οποίο δεν έχει λησμονηθεί και παραμένει μπροστά μας, αυτό είναι η αλήθεια, έχει σημασία από το ποια γωνία θα το δει κανείς, τι ερμηνευτικά όπλα έχει, τι συναισθηματικές σχέσεις έχει με αυτά τα γεγονότα που βλέπει μπροστά του. Και ξαναλέω ότι το να καταφέρει να σταθεί στον αφρό, όχι στην επιφάνεια, στον αφρό, και να μην λερωθεί με μία έτσι δυσβάστακτη και οργισμένη υποκειμενικότητα, είναι δύσκολο πράγμα. Πολύ δύσκολο πράγμα.
Ναι, ήθελα να το αποφύγω αυτό πολύ συνειδητά. Πώς να σας πω,
Και το αποφεύγεται. Αυτό είναι το μεγάλο, ένα από τα μεγάλα του βιβλίου αυτού, είναι ότι αποφεύγεται αυτή την εύκολη λύση της φυσιολογικής οργής, αν θέλει
ήταν
να
και
το
μια αγωνία, ναι, καλά το λέτε. Ήταν και μια αγωνία όμως δική μου, πόσο από τη δική μου τη γενιά μπορώ να κοιτάξω προς τα πίσω και να δω τα πράγματα και τα γεγονότα τότε. Και σίγουρα όχι με το προσωπείο του κριτή ή του εισαγγελέα. Γιατί εγώ από την ασφάλεια της δικής μου της ζωής, που παρά την κρίση, αυτά που απολαμβάνω εγώ σήμερα, καταρχάς δεν είναι μια κανονικότητα η βία, με τον τρόπο τουλάχιστον που ήταν εκείνη την εποχή στην Ελλάδα.
Βεβαίως.
Με τον τρόπο λοιπόν, με την ασφάλεια που απολαμβάνω εγώ σήμερα και τη βολή που έχω, δεν θα επέτρεπα στον εαυτό μου να κατακρίνω και να μιλήσω με το τρόπο του κριτή για αυτά στα οποία βρέθηκαν να κάνουν ή να υφίστανται κάποιοι άνθρωποι τότε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς θα είχα αντιδράσει εγώ τότε.
Ναι. Καλά, αυτό κανείς δεν το
αυτό
ξέρει.
Αυτό κανείς δεν το ξέρει. Πούμε, τι θέση, πώς θα είχα τοποθετηθεί. Ή πως ένα μικρό μάθημα πήραμε, πολύ μικρό βέβαια, πήραμε νομίζω το καλοκαίρι του 2015, που οξύνθηκαν τα πνεύματα πάρα πολύ στην Ελλάδα. Η κάθε σύγκριση νομίζω είναι άτοπη, αλλά υπήρξε ένα διχαστικό πνεύμα που το ζήσαμε όλοι. Και τότε έπιασα και εγώ τον εαυτό μου να θυμώνει και να αγωνία υπέρμετρα, και στην πορεία ηρέμησα. Πρέπει να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους λίγο και πώς να το πω τώρα, το ελαφρυντικό ότι βρέθηκαν μέσα στο κατά μεσής του σφαγείου.
Ναι, βέβαια. Αλλά και μέσα στον πυρήνα και στο κέντρο του σφαγείου αυτού που το περιγράφετε με πολύ έτσι αδρό τρόπο, οι πρωταγωνιστές σας, δηλαδή ο παππούς, ο Νίκος, αλλά και ο πατέρας σας, ο οποίος κατά την γυναίκα του δεν πήγε ποτέ να ζητήσει το λόγο.
Ναι.
Δεν τόλμησε.
Και ο ίδιος, ήταν κάτι που το
έχει
ακούσει.
Έχει μια επίκριση αυτό το πράγμα.
Το έφερνε βαρέως, αλλά την ίδια στιγμή το ακυρωνότανε. Δηλαδή έλεγε ποτέ δεν πήγα να τον βρω.
Ναι.
Αυτόν που σκότωσε τον πατέρα μου, αλλά και τι νόημα θα έχει.
Ναι.
Έλεγε μετά ο ίδιος.
Αλλά αυτή η ιστορία με τον Κουτρουμπούση όμως.
Mm-hmm. Ο βασανισμός του Κουτρουμπούση. Εκεί πήγε να τον βρει.
Ναι. Πήγε να τον βρει, αλλά το αποτέλεσμα ήταν.
Αλλά το πλήρωσε.
Ναι, αυτό. Ότι εμπλέκεσαι και εσύ μετά.
Γιατί η μνήμη, όπως είπατε και στην αρχή.
Δύσκολη κατάσταση που και εσύ δεν πήρες σωστή απόφαση, ενδεχομένως εκείνη την ώρα. Λέει, καθόσουνα δεν ήθελες, καθόσουνα και κοίταζες. Γίνεσαι θήτης και θύμα ταυτόχρονα, θέλω να πω.
Αυτό είναι.
Μέσα σε αυτά τα σφαγεία.
Η θέση μου είναι λοιπόν στο βιβλίο, αν θέλετε, ότι από τη στιγμή που παίρνεις θέση σε αυτά τα πράγματα, γίνεσαι και θήτης και θύμα ταυτόχρονα. Δηλαδή, έχεις και το άδικο και το δίκαιο με το μέρος σου. Δεν, ειδικά σε μια εμπόλεμη κατάσταση.
Ναι.
Ειδικά σε μια φάση που πριτανεύει το μίσος. Το μίσος μεταξύ γειτόνων, μεταξύ αδελφών, μεταξύ συμπατριωτών.
Βέβαια.
Είναι δύσκολες καταστάσεις αυτές.
Οπότε, προεκτείνοντας αυτό που λέτε τώρα, κύριε Μαγκλίνη, εύκολα ή εύκολα δεν είναι τίποτα, αλλά μπορεί κανείς να καταλήξει στο ότι δεν μπορείς να είσαι ούτε θυμωμένος ούτε φανατισμένος όταν ξέρεις ότι έχεις συμμετάσχει και εσύ με αυτή τη διπλή υπόσταση του θήτη και του θύματος.
Ναι. Όχι, ναι, δεν έχει,
πώς θα
δεν έχει νόημα.
Πετάξεις τον άλλον στο καναβάτσο της σημερινής, ας πούμε, σύγκρουσης που μπορεί να υπάρξει, λέγοντάς του εσύ ήσουν προδότης, εσύ ήσουν υπερασπιστής της πατρίδας,
ναι,
εσύ ήσουν
ναι.
ήρωας και λοιπά. Αφού κανείς δεν ήταν μόνον ήρωας, κανείς δεν ήταν μόνο προδότης.
Όχι.
Ή τουλάχιστον οι περισσότεροι
ακριβώς,
δεν ήταν ούτε τότε, μεγαλύτερη, ούτε άλλο, καθαρά.
Στην πλειονότητα των ανθρώπων υπήρχε, αλλά ακόμα και σε ορισμένες περιπτώσεις τώρα πια έχουμε αρχίσει και στην Ελλάδα να προσεγγίζουμε την ιστορία μας πολύ σιγά και πολύ δειλά, μακριά από εξιδανικεύσεις και μυθοποιήσεις, αλλά και δαιμονοποιήσεις. Γιατί μέχρι τώρα τα αντιλαμβανόμασταν έτσι. Ο ήρωας του 21 είναι κάτι σαν ημίθεοι, που αν πεις κάτι στραβό, κάτι το οποίο να τους φέρει, να τους προσδίδει σάρκα και οστά που είχαν οι άνθρωποι αυτοί, θα είναι σαν να ακυρώνεις την προσφορά, τον ηρωισμό. Πολύ συχνά ο ηρωισμός σε ένα, τον ίδιο άνθρωπο συνδυάζεται με μικρότητα ή και με φρικαλαιότητα.
Βέβαια.
Πάρα πάρα.